Reyter Haber Agentligi bu barada çap eden maglumatında şol wakanyň şahsyýet kulty bilen tutuş dünýäde şöhrat gazanan öňkü prezident Sapar Murat Niýazowyň döwrüne ýada salanlygyny ýazdy. Euro Asianet internet neşeriniň merkezi Aziýa boýunça ýazyjysy Joshua Kochera hem Azatlyk radiosyna beren interwýusunda bu pikir bilen dogry ýalaşýanlygyny aýdyp şeýle diýdi.
Things seem to be going in the same direction as they were under President Niyazov.
Şahsiyet kultuvarada edilende Türkmenistan'da hedirki yağday Niyazov'un doğrundaki yalı akımı iyilap başladı. İlki başta yurtta reformların geçirilecektiği varada umitler dürepti. Yöne sonu bilen şol umitler puca çıkıp yağday ütgap başladı. Doğruymaysam, taşari yurtlar için onun sebebine göz yetirmek cüda kıyın deyip yazıcı Joshua Kochera belledi. Türkmenistan'ın kahraman diyen at yurtta en yukarı dereceli hormatlı at olup ol vatan önünde bitiren ayrıtın hizmetler için dine Türkmenistan'ın rayetlerine dekiliyar. Bu dine attan ibaret bolman, onu beylik silahlardan tapavutlandırayan zat silah bilen birlikte yenice şahadetname hemim altın ay altın yıldız bilen bir hatarda devlet kazınasından 25 min Amerikan dolarının hem koşurulmağıdır. Silah dine yukarıda ağzılan seriştiler bilen hem çeklenmeyer. Bu adamı nasip olan kişi silah hükmünde devlet bücet tarafından her aylığının üstüne 50% artık pul koşuruluyar ve girdici salgıdından hem dolu boşadılıyar. Reuters Haber Agentliğinin 25. Oktyabr'da veren maglumatına göre öňkü prezident Sapar Murat Niyazow bu ada 6 gezek münasip bolupdy. 54 ýaşyndaky Berdi Muhammedow hem ýurtda çäksiz ihtiýarlyklara eýedir. Emma ol 2006-njy ýylda häkimiýet başyna geçen soň Niyazow'un döwründe giýdilen käbir repressiw çäreleri ýatyrdy. Orta mektepler Niyazow'un döwründe 9 ýyla getirilen bolsa, Berdi Muhammedow gaýtadan ony 10 ýyla çykardy. Aýdyr günleriň öňkü atlaryny dikeldip daşary ýurtlar bilen Türkmenistanyň gatnaşygyny hem artdyrdy. Bu çäreler ýurtda has uly reformalaryň başlanjagy barada umytlar döredipdi. Emma Dewey Washington'da yerleşýän National Endowment for Democracy atly idaranyň Orsiýet we Euroasiýa boýunça bölüminiň ýolbaşçysy Miriam Lanskoy şol umytlaryň o diýen netije bermänligini aýdyp şeýle diýdi. Türkmenistanyň liberallaşýanlygy barada ençe mögedek gurum edildi. Käbir ädimleriň ädilmegine garamazdan düýüpli meseleler barada hiç açan anyk we taqyk çäreler görülmedi diýip hanım Lanskoy bildirdi.
We've never seen real concrete measures come out of it.
Berdi Muhammedow ilki başda käbir öňin ädimler äden hem bolsa Niyazow'un häkimiýet başyna geçen ýyllarynda akyaly häzirki prezidentiň hem şahsiýet kultuny barha ýaýbanlaşdyryp başlanlygy aýdylýar. Niyazow'un portretleriniň gowragynyň Berdi Muhammedow'unky bilen çalışylanlygy bir tarapdan Niyazow'un heýkelleri ýykylýan bolsa beýlik tarapdan Berdi Muhammedow'laryň heýkelleriniň dikilýanlygy aýdylýar. Meselem 2010-njy ýylda Türkmenistanyň Harby Akademiýasynda Berdi Muhammedow'un kakasy Mälikuly Berdi Muhammedow'un heýkelini açılışta barasına hut prezidentin özünün katnaşanlığı haber verilipti. Bundan özel Berdi Muhammedow'un doğulan obası yazgıtta yerleşen bir mektebe onun atası Berdi Muhammed Anayev'in adı da kılıp şol mektepte onun heykelinin hem dikilenliği malum edilipti. Niyazow çap olmasa da Berdi Muhammedow hem gysga wagtyň içinde öz adından ençeme kitap çap etdirdi. Resmi Aşgabat 22-nji oktýabrda onuň iki kitabynyň Maryda halk bilen tanıştırılış dabaralarynyň geçirilenligini habar berdi. Niyazow'un kiýaly Berdi Muhammedow'un kitaplary hem çapdan çykan badyna döwlet eýetçiligindäki habar beriş serişdeler tarapyndan giňden wagt edilýär. Bu ähli wakalar gözüňde tutulanda Berdi Muhammedow'un eýelen ýolunyň Niyazow'unkydan o diýen tapawutly dialdigini aýtsa bolar diýip Euroasiýa internet neşeriniň ýazyjysy Junap Kochera ýene şeýle diýdi.
5 years after that the reforms have been very very small and the direction
5 ýyldan soň häzir piýada ýetinsek garaşylýan reformalaryň juda ujypsyz bolanlygyny aýtsa bolar. Hökümetiň saýlabalan ýoly hem Niyazow'un kajyda çalymdaş. Meniň pikirimçe Berdi Muhammedow we onuň töweregindäki adamlar 1991-nji ýyldan bäri dowam edip gelýän sistemany çalyşmak islemediler diýip Junap Kochera belledi. Ol Berdi Muhammedow edil häzirki döwürde şu adyň daqylmagynyň sebäbi näme bolup biler diýilen soraga belkem Berdi Muhammedow ýolbaşçy wezipesine bellenin badyna bu syýlyga münasip boldy diýilse bir hirrak boljagy pikir edilendirildi. Emma Junap Kochera günmatarda Berdi Muhammedow'un şahsiyet kulti döreyer diilen gürünlerin barha artyan hädirki pursatında şeyle fiilagly çärelere yurdun içinde nähil baha berilýär. Esas soraq şu diýip sözünü şeyle tamamlady.
You can understand one cult of personality, but then when they kind of replace it with a new one
bir şahsiyet kültünü düşünmek mümkin. Emma haçanda bir şahsiyet kültü dargadılıp, ol tədi bir kült bilen çalışılıp başlansa, onun halkın arasında dürli soruları da ötme mümkin. Emma Türkmenistan cüda yapık bir yurt. Şunun için bu barada halkın arayışını bilmek kıyın deyip, Euroasia İnternet Neşirinin yazıcısı Joshua Kucuranık dedi.